Četvrto poglavje, sedmi spev. Hiranyakashipu teroriše univerzum. Ovo poglavlje u potpunosti opisuje kako je Hiranyakashipu dobio moć od Brame i kako ju je zloupotrebio, mučeći sva živa bića u univerzumu. Hiranyakashipu je oštrim strogostima zadovoljio Bramu i dobio blagoslove koje je želeo. Nakon što je primio te blagoslove, njegovo telo, koje su skoro sasvim pojeli crvi i mravi, oživilo je u punoj lepoti i postalo sjajno poput zlata. Uprkos tome, nastavio je da zavidi gospodinu Višnu, nesposoban da zaboravi da je gospodin Višnu ubio njegovog brata. Hiranyakashipu je pobedio svakoga u svih 10 pravaca i 3 sveta i doveo sva živa bića i polubogove i demone pod svoju kontrolu. Postavši gospodar svih planeta, pa tako i pribivališta Indre, koga je proterao, počeo da uživa u velikoj raskoši i tako je postao lut. Svi polubogovi osim gospodina Višnua, Brahme i Šive su bili pod njegovom kontrolom i služili ga. Ali je uprkos svojoj materijalnoj moći bio nezadovoljen, jer je uvijek bio naduven, ponosan, što krši vedske propise. Svi brahmani su bili nezadovoljni sa njim i zato su ga odlučno prokljeli. Sva živa bića u univerzumu, predvođena polubogovima i mudracima, molila su se svevišnjeg gospodina da ih oslobodi Hiranyakashipove vladavine. Gospodin Višnu je obavestio polubogove da će i oni i ostale živa bića biti spašeni od zastrašujućeg stanja koje je stvorio Hiranyakashipu. Pošto je Hiranyakashipu ugnjetavao sve polubogove, sledbenike Veda, krave, brahmane i religiozne svete osobe, i pošto je zavidao svevišnjem gospodinu, prirodno će biti uskoro ubijen. Hiranyakashipovo posljednje delo će biti mučenje njegovog sina Prelade, koji je bio Mahabhagavata, uzvišeni Vaišnava. Tada će njegovom životu doći kraj. Kada je svevišna božanska ličnost tako umirila polubogove, svako je bio zadovoljan znajući da će bedama kojih je izložio Hiranyakashipu doći kraj. Na kraju, Narada Muni opisuje odlike Hiranyakashipuovog sina Pralada Maharadže i kako je Hiranyakashipu zavideo svom sobstvenom kvalifikovanom sinu. Tako se završava ovo poglavlje. Tekst 1.
Shri Narada Uvacha Evam Vrita Shata Dhritir Hiranyakashipurata Pradatta Tapasa Prito Durlabam Shri Narada Uvacha Evam Vrita Shata Dhritir Hiranyakashipurata Pradatta Tapasa Prito Varamstasya Sudurlabam Shri Narada Uvacha Evam Vrita Shata Dhritir Hiranyakashipurata Pradatta Tapasa Prito Varamstasya Sudurlabham Shri Narada Uvacha Evam Vrita Shata Dhritir Hiranyakashipurata Pradatta Tapasa Prito Varamstasya Sudurlabham Shrinarada Uvacha Evamrita Shata Dhritir Hiranyakashipurata. Все добро. Все будет лепо, все добро. Сидурлаба. Шринарада Увача. Шринарада Мунисет. Эвам. Окей. Шатта Дрити. Браму. Хираньякашипу. Хираньякашипу. Атха. Тада. Прадат. Дао е. Тат. Неговим. Тапаса. Тешким строгостима. Прита. Задоволен. Варан. Благослов. Тася. Хираньякашипу. Судурлабан. Veoma retko dostiže. Prvot, Narada Muni je nastavio. Brahma je bio jako zadovoljan sa Hiranyakashipuovim strogostima, koji su bile veoma teške. Zato mu je na njegovu molbu podario blagoslove, mada se oni veoma retko mogu dobiti.
Tateme durava pumsam yan vrinishe varanmama dhati vitaram yangam yanga varan yat yati durlavan.
Stih 2. Brahma je rekao: O Hiranyakashipu, blagoslove koje tražiš veoma teško može dobiti većina ljudi. Uprkos tome, o moj sine, podarit ću ti ih iako se obično ne mogu dobiti. Smisao. Materijalni blagoslovi ne zavređuju uvijek da se nazivaju blagoslovima. Ako se nečije bogatstvo poveća, blagoslov može postati kletva, jer je za sticanje i održavanje obilja u ovom materijalnom svijetu potrebno uložiti veliku snagu i napor. Brahma je rekao Hiranyakashipu da će mu biti veoma teško da održava položaj stečen blagoslovom, iako je sam bio spreman da mu ponudi ono što je želeo. Ipak, pošto je to obećao, želeo je da mu podari sve blagoslove koje je tražio. Rič Durlabhan ukazuje da ne bismo trebali tražiti blagoslove u kojima ne možemo mirno uživati.
Ай, бхакти лах брама, бхакти лах брама. Намасте, Сарасвате, Гаурамани Бхакаре, Нирвишеша, Шунивади, Бхаскаджа. Дешатарине.
Кој бил Тривикар Махарадж с Прабхупадом в Титенхърсту, Титенхърст е бил простор, хиша, кери живе Джон Ленон. Всі познати Джона Леннона. Джон Леннон був з своєю женою. Йоко вона. Йоко. I think so, yes. Не вона все. She's still alive. Титенхърст був богат простор, богато місто. Трикран Махарадж його вмінив. Nekaj o tem, John Lennon je imel okrog 3 milijone funtov. Ja, funt je bil takrat več vreden kot danes. Prabhupada pa je rekel, pa kaj, kakšen je smisel vsega tega denara, če ga ne zna uporabiti. Kot na primer, če je nekdo revan bhakta, potem je materialno gledano v v boljšem položaju kot nekdo, ki ima ogromno bogatstva. Zato ker tisti, ki ima ogromno bogatstvo, čeprav teoretično ne bi imeli več čutnega uživanja kot tisti, ki so revni. Ampak veliko krat vidimo, da v bistvu ne morejo uživati toliko čutnega uživanja, niti kot reven. Naprimer, če jem, če ne vemo, kako jesti, potem kaj jesti, potem denar nam pri tem ne bo pomagal. Če mislite, da bo jedenje, oziroma bogato jedenje, če boste jedli mrtve živali, ki so umrle v drugi svetovni vojni, ali pa če boste jedli kakšne jajca iz kakšnih rib, ali pa kakšnega krila od kakšnega ptiča. Ta denar, ki ga boste za to porabili, vam ne bo pomagal uživati točno, ampak vam bo dal trpljenje. Na drugi strani, če nimate denar in jeste riš, jeste dal, jeste čapatije, jeste sabđi, gulab džamune, sandeše, samose, pice, ki se ponudi Krišni, sladoled. Očitno bolj uživate kot pa reven bilionar, ki ne ve, kako jeste. No, celo bakte včasih ne vejo, kako jeste. Vejo, kaj jeste, ampak ne vedo, kako jeste. Bogosto ljudje jedo, ampak ne prežvečijo svoje hrane. Čeprav so tako žaljani, da okušajo hrano, ampak hrane ne prežvečijo. Zato niti ne vejo, kaj žvečijo, ko jejo, kaj jedo. In le upajo, da bo hrana padla v želodec in da bo želodec imel zobe, da bo hrana ne razumel, zakaj ne deluje tako, kot bi moral. Ampak če imate čudovit prasadam in če ga uživate v prasadamu, če častite prasadam, potem je nekdo v boljšem, mnogo boljšem položaju, kot pa katerikoli materialist. In spanje, razen če je um miren, človek ne more spati, če nima mirnega uma. Enostavno se bo spomnil mnogo težkih stvari, ki so se zgodile preko dneva. Zdaj, če imate, če nimate ničesar, potem nimate ničesar za skrbeti. Takoj, ko nekaj imate, takoj, ko nekaj mislite, da imate, potem začnete skrbeti v tej stvari. Vas skrbi, če imate en avto, toliko skrbi pride z avtom. Ni vam treba skrbeti, plačevati za avto, popravljati avto, dati olje in benzin v avto, čistiti avto, skrbeti, da ne zaklenete ključe v avto, da kdo drug ne ukrade vašega avtomobila, da sneg, veter, dež ne uničuje vašega avtomobila, da se kdo drug ne zaleti v vas. Torej, toliko stvari, za katere nas skrbi. Bolj, ko se identificirate z avtomobilom, bolj boste v težavah. Temu se reče, jaz sem avto. Ampak mi nismo ta avto. Mi smo pravzaprav tako imenovan lastnik avtomobila, ampak mi nismo avto. Ampak v našem umu, teoretično, lahko ustvarimo toliko strahov do tega avtomobila. Na drugi strani, če imate le na avto, ste v strahu, če imate dve avtomobile, ste v dvakrat večjem strahu, torej kaj je, torej koliko avtomobilov potrebujete, da se odpeljete tukaj do centra mesta. Ne potrebujete nobenega avtomobila, lahko hodite v Harinamu. In, torej, torej, če imate dva avtomobila, ena avto, za vsako nogo vam ne bo pomagal. Ampak dvakrat večje skrbi. Tudi delati boste morali dvakrat bolj. Kaj pa še li, če imate več bogatstva kot to? Teoretično, če mislite, da posedujete veliko stvari, se boste navezali in veliko več strahov boste imeli do vseh teh stvari. V trenutku smrti boste dobili reakcije. Ker teh, če teh stvari ne uporabite v Krišnovi službi, dobite reakcije za vse, kar imate. Prabhupad se je sprehajal mimo hiše v Švici. Švicari so kar zavestni. Ko je Prabhupad torej šel mimo hiše, torej bil vsak košček trave na pravem mestu, vsak listek je bil tam, ker bi moral, ker mora biti, vse je bilo novo prepleskano, vse urejeno. Vsak delček hiše je bil pobarvan, svetil se je, celo ptički so peli v harmoniji. Torej Prabhupad je rekel, ta oseba je zelo nesrečna, ker je tako navezan na svojo hišo. Tako v naslednjem življenju se bo moral roditi mogoče kot miš v tej hiši. Torej toliko koncentracije na to hišo, ampak rezultat bo to, da bo živel v hiši, v naslednjem življenju, ampak ne nujno kot človeško bitje. Torej kakšna je torej korist, da vzdržujete to hišo? Kaj se bo zgodilo? Lahko postanete miš in boste živeli v tej hiši. No, prepričan sem, da imajo lepo muciko v tej hiši. Prvo pa daje primer v svojih knjigi, da nekoč je bil človek zbiral, imel ogromno denarja in imel veliko sinov. Ker pa zaradi grešnih dejavnosti pa v naslednjem življenju postal čevlar. Tako je odšel v svojo prejšnjo hišo, da bi prodal svoje čevle sinovom. Ampak oni so vzeli te čevle in ga pretolkli s temi čevle. To je torej hvaležnost, tako močno je garal za svojo hišo sinovi, so uživali rezultate njegovega dela, on pa jih je na koncu dobil s čevli. Temu se reče materialni obstoj. Spanje, če nismo mirni, če smo preveč navezani na materialno energijo, kaj se tukaj dogaja? Ne moremo mirno spati. In potem, torej seveda, druženje, ljudje ne vedo niti, kako se družiti oziroma kako biti, da ni to linile. Mislijo, da je to samo spolno življenje. Ne vedo pa, kako psihološko, mentalno, intelektualno živeti z nekom. Ne vedo niti, kdo so oni, kaj delajo. Kaj šele, da bi vedeli, kaj kdo drug dela. Njih zanima samo, kaj delajo sami. Zato ni nobenega odnosa, kakšenkoli odnosu. Vedno sem jaz na prvem mestu, jaz, vsi so mišljeni za to, da služijo mene. Poglejte mene. In tudi, če vidijo vašo sliko, samo mislijo, kako lahko izkoristim to osebo, to je materialna mentaliteta. Če date slik na Facebook, vam bodo zavistni, vsi bodo vidjeti, kako sem srečen, vsi vas bodo gledali. Upam, da je ta oseba nesrečna, tako kot jaz. To je blagoslov, ki vam ga dajo, če gledajo vaše slike. Blagoslovimo vas, da greste v peko. Torej imate občudovalce. Torej ljudje ne vedo, kako se družiti med sabo, kako samo preživečiti človeka, ko ga preživečemo, ga izpljunemo, ko nima več okusa, ga izpljunemo in dobimo novo osebo, da tudi njo, temu se reče ljubezen. Jaz rad preživečujem jabolka, rad preživečujem tebe tudi tebe. In ko bom končal s tabo, te bom izpljunil. Kar se tiče zaščite, ljudje zapravo nima nobene zaščite, ker so svojo inteligenco uporabijo, so v bistvu brez zaščite. Ko pride miš, že kričijo, ne ubij me. Torej ljudje se ne znajo zaščititi. Srečni so, Če pogledajo levo in desno, ko gredo preko ceste, tako da pogledajo levo in da pogledajo desno, ko gredo preko ceste. To je glavna vaja preko celega dneva, ki jo storijo. Torej, imunski sistem je znižen. Ne vedo psihološko, kako se zaščititi od okolja, od vseh teh reklam, toliko hrupa, ljudje kričijo. Torej, psihološko, fizično, intelektualno so v bistvu brez zaščite. Tako hodijo okrog in mislijo, da vse vedo. Ampak v bistvu ne vedo ni česar, ne vedo nisto, niti kako živeti v materialnem svetu, so pa naduti in tako imenovano, v bistvu ne vedo ni česar. Torej po takem so zgubljeni, demonski ljudje delajo stvari, ki so mišljene za uničenje sveta. Torej, če nekdo ne poskuša ljubiti Krišne, če ne poskuša razumeti svoj odnos s Krišno, potem bo preprosto vključen v dejavnosti, ki so mišljene za uničenje sebe in drugih. V imenu tako imenovanega napredka. Torej, Hiranyakashipu je želel veliko blagoslovov, ampak rezultat je bil, te rezultati ga niso rešili smrti. Ne le to, storijo toliko žalitev proti čistemu bakti, da se v naslednjem življenju strašansko degradiral. Od Hiranyakashipu se je degradiral v Ravana. Oče, tako je bil prvovrsten demon v petoklasni demon. Ni pa postal bakta. V naslednjem življenju je pa potem pričal iz petorazrednega demona v storazrednega demona. Še kasneje pa je postal Šišupala. Torej moramo biti previdni. No, poskušati moramo postati zavestni Krišne in katerekoli blagoslove Krišne da. Moramo razumeti, da so te stvari mišljene za Krišnovo službo in da potem ne smemo jesti, da več kot imamo. Včasih imamo preveč. Bolje bi bilo, da ne bi imeli toliko, da nam ne bi treba skrbeti za vse te stvari. To, da moramo skrbeti, ali smo zavestni Krišne ali ne. Ali smo v situaciji s pravo mentaliteto, ko se bomo spomnili Krišne, ko bomo v harmoniji s Krišno, ko bomo občutili isto, kot Krišno občuti, ko bomo občutili isto, kot čuti Šrimati Radharani, občutili tako, kako bomo drugače, ne le, da bomo delali stvari. Krišna ne ostane zjutraj, in pele krave na pašos, zato da ima dovolj mleka. Ne. Vse skupaj povezano z ljubeznijo. Z ljubeznijo, s služenjem in z devocijo. To je vse, kar se dogaja tam. Tam ne gojijo krave. Potem pa pride sem, da bi prodali mleko, da bi dobili nekaj več denarja. Zato Krišna pride sem, to ni. Krišna pride zato, da razširi isto zavest, kot je v duhovnem svetu. In če mi sprememo tako zavest, razvijemo take zavest, bomo tudi mi v duhovnem svetu. Razen, če bomo razvili tako zavest, potem moramo deliti prave aktivnosti. Ampak če nimam prave zavesti, potem bomo ostali v materialnem svetu. Še vedno bomo tako ostali v materialnem svetu, s tako vrsto inteligence in zavesti. Torej, Hiranyakashipu je imel mnogo blagoslovov. Ko je nekdo rekel, da imaš lahko vse mistične moči, lahko imaš telo, ki ga niti Indra ne more ubiti, bi bili verjetno srečni. Ampak Hiranyakashipu je bil bolj nesrečen kot mi. Koliko od nas imam alkohol, ki nas bo napravil nesrečne, če gremo v trgovino z alkoholom. Ampak Hiranyakashipu je vse blagoslove, ki se jih mi niti predstavljati ne moremo, pa še vedno bi nesrečen. Torej, kakšen je smisel vsega tega, korist vsega tega? Дали сме ти все? Ти па си постал попълнома депресиван, не можеш говорити с никомър. Всякич, като кдо погледа, се дариш на него. Как ще не корист твоя богатство? Тори той би хране, каже по. Ми не смемо бити зависни до него и мислити, че бом пустил некадаши. Бо писал Брама и мен и дал те благослови туди. Сведех му порабил зависти Кришне. Вечина. Ще ведно морамо разумети, да нам то не бо дости помагало. Кар нам бо помагало е, е кот прави кралица Кунти.
Вишан Махаде, Парабара Кришна.
Torej, rešil si nas iz gozda, kjer je bil požar. Tam nekdo, ki nas je hotel pojesti. Torej, toliko problemov smo imeli. Potem bili smo postavljeni v Dropadi, so poskušali sleči. To je bil začetek Kali Juge. Ko so Dropadi želeli sleči v prisotnosti starejših gospodov oziroma velikanov istočasno, pa so bili vrženi v gost, izgnani za 14 let. Torej Pandave so zelo trpeli. Ampak kraljica Kunti je molila, da bi težave prišle znova in znova, da bi lahko videli Krišno znova in znova, ker videti Krišno to pomeni, da več ne bomo gledali ponovnega rojstva in smrti. Torej vse te blagoslovi, kar ne bi mi delali, moramo delati, da zadovoljimo Krišno in se spominjamo Krišne. To je največji blagoslov, ki ga lahko dobimo v materialnem svetu. Drugače, kar si ljudje želijo, da se rodijo v civilizirani državi. Danes to pomeni neko, kjer ne leta avioni nad glavo z bombami in vas bombardirajo, da vam v imenu osvoboditve kradejo stvari, da vas napravi ponižne. Torej, džana pomeni, da se rodite v relativno mirni državi. Danes pa je težko najti relativno mirno državo. A išvarja pomeni bogatstvo. Danes bogatstvo pomeni nekaj plastičnega denarja, denar v banki. No, nekaj bogatstva pomeni, da bogatstvo pa pomeni pomenijo krave in polja, zemlja in krave. Ljudje pa misli, da krave pravzaprav uničujejo planet, zato ker spuščajo plin. Zato ne bi ubili krave, ker puščajo plin, pa tudi mi spuščamo plin. Ne, torej ne bi morali ubiti ljudi tudi. No, tudi to delajo, ampak Šruta, tako imeno znanje, da bilo je črno, črno je bilo. In misliš, da si šol izučen človek, karkoli se nauči, kakršnokoli znanje ima od osebe. Ampak gre, v bistvu vse mišljam samo za to, da lahko poraziš drugo osebo v svojem znanju. Imajo popolno znanje. Ampak moraš, ti pa poskušaš najti, kako je to znanje nepopolno. Ramachandra Khan je noč in dan, Ramachandra Puri pravzaprav, je meditiral na gospoda Čitanjo dan in noč in poskušal ugotoviti, kaj je z njim narobe. Temu se reče danes znanje. In Shribi, to je pa lepota, osebna lepota, privlačiti ljudi, da lahko vplivate na njih in izkoriščate. Maturi, zato su ljudi naori na materijalno, na materijalni obstoj. Kako izgledati da si star 20, ko si star 90? Kako izgledati 30, ko si star 5? Ljudje pač iščejo bogatstvo, moč, ampak kraljica Kunti pravi, da mi smo na telesnem nivoju in zato smo intoksicirani z gunami materialne narave. Kot oseba, ki je pod vplivom alkohola, si samo zamišlja, da leti po zraku, pravzaprav pa je vse imaginacija, vse je samo, mi smo tako v bistvu intoksicirani z materialnim obstojem. Mi mislimo, da smo delovalci, uživalci toliko stvari. Ampak, ko je nekdo intoksiciran, potem postane popolnoma nor in dela popolnoma nore stvari. Torej tisti, ki se želijo, ki hrepijo po materialnih stvarih, oni postanejo nori. Kot vidimo danes, ker so voditelji nori, zato je ranih reakcije, da ustvarite situacijo, kjer bodo vsi trpeli še bolj kot zdaj. Toliko ljudi lahko umre od kakšne bolezni, ampak veliko več ljudi bo umrlo. Še več ljudi pa bo umrlo od tako imenovane zaščite, ki nam jo nudijo voditelji. Temu se torej reče norost, zato ker so ljudi nori in voditelji so nori. Ker so slepi in slepi so tudi voditelji. Zato bomo prišli v še mnogo več nevšečnosti. Torej moramo vedeti, moramo razumeti, kaj je res pravi blagoslov. Torej, da dobimo prah od čistega bakta, kot naprimer Šrila Prabhupade, in resno vzeti, slediti njegova navodila, poskušati razviti isto zavest, kot jo ima on. Danes sem gledal, poslušal Prabhupadovo lekcijo, ki je bil v Bombaju, 74. leta. Mi smo takrat imeli, jaz sem v bistvu združenje predsedniku templov v Majapuri. Potem smo odšli v Bombaj. Potem iz Bombaja v Vrindavan z vlakom. In mislim, da je bilo v Vrindavanu, ko je Prabhupad vprašal bakte tam, če smo prišli iz katerekoli države, ki ne bi bila v sodelovanju z Indijo, Kanado, Avstralijo, to je Commonwealth. Commonwealth. Torej, ekonomsko so bile te države povezane. Mi smo dobili samo enomesečne vize v tem času. Oni pa so lahko podaljšali za 3 mesece. Tako so lahko odšli v bombe in protestirali proti policije, ki je rekla, da so Harinami neumnost. Bakte so peli Hare Krishna na ulicah. Policisti pa so aretirali bakte in rekli, da je to petje neumnost. In zato so šli tja in protestirali. Istočasno je bilo to veliko napadov na naše temple. Želeli so nas vršti ven iz Džuhu templa. Prabhupad je rekel, kaj lahko storimo, vsi nas napadajo. Torej, nihče nam ne pride pomagati, ampak mi moramo tolerirati.
Titiksha Karunika. Prabhupada je rekao da bhakta mora biti tolerantan, da mi dobimo toliko teških razmjera, ampak še vedno moramo tolerirati. Istočasno moramo biti karunika, milostni. Ti ljudje so vsi nori in ne vedo, kaj delajo, ne vedo, kaj je cilj življenja, ne vedo, zakaj trpijo. Torej, mi moramo biti milostni in jim dati zavest Krišne. Čeprav ti ljudje bombajo, da so nori, pa še vedno zaradi milosti. Zaradi milosti smo ostali tam in ustanovili tempel. Če želimo milost Krišne, če želimo ven iz telesnega pomovanja življenja, moramo postati tolerantni in milostni in ne biti navezani, poskušati dobiti več, kot je potrebno v tem materialnem svetu za Krišno službo. Kaj je vprašanj? Kako lahko združimo ambicije ljudi, ki se želijo, oziroma kako lahko mi združimo ambicije, materialne ambicije in pa ambicije, ki jih imamo zavesti Krišne. O kakšnih ambicijah govoriš? Ali želiš 108 gopi kot Krišna? To je bolj zelo težko, da jih uporabimo zavest v Krišnovi službi. O kakšnih ambicijah govoriš? Naprimer, kot naprimer kariera. Nekaj z Krišna ima kariero, on je pastirček, on je zelo dober v tem. Ima kariero in vedno je boljši in boljši. Radharani ima kariero, ona kuha. Torej, lahko imaš kariero v zavesti Krišne, v Krišnovi službi. Vedno obstaja možnosti. No, če se želiš drugo vrsto kariere, lahko postaneš odvetnik za Krišno, lahko postaneš. Arjuna je bil vojak za Krišno. Torej, mogoče. Ampak mora biti za Krišno, to je vse. Toliko bhakt obljubi, da ko bo postali bogati, potem bom dal vse za gibanje v zavesti Krišna. Ko pa postanejo bogati, potem postanejo zelo revni v zavesti Krišne. Postanejo materialno zavistni na Krišno. Torej moramo biti previdni v procesu tako imenovane kariere. Lahko postanemo demoni. Kaj je bil vaš v Indiji 74. leta? Ne spomnim se, ali je bilo to 72 ali 74, no, 74. leta v Indiji. Kakšne so bile moje impresije? No, mi smo pristali z Boeingom 747. Vsi so prišli iz Amerike, vsi predsedniki templja so prišli iz Amerike, okrog 100 nas ne bilo. Najeli smo letalo. In ko smo šli iz letala v Indiji, je bilo toplo. No, v Ameriki je bila zima. V Indiji je bilo toplo. Polnim se, ogromno ljudi je sedelo in ni počelo ničesar. In mislil sem si, kaj pa te ljudje delajo? Nisem vedel, da obstajajo mesta, kjer ljudje samo sedijo in ne počnejo ničesar. No, to je dolga zgodba. Potem smo se odpeljali v Majapur. Majapur je bil v bistvu še gradbišče. Ni bilo tam še ničesar, razen
buljvicu z grajne stavbe. Ampak takrat v bistvu nismo imeli hrane. Imeli smo pa veliko komarjev. In imeli smo veliko problemov. Bakti niso vedeli, kaj počnejo. Pravzaprav ni bilo nobenega pravega prostora za tempel. Ta nek majhen prostor je bil tempel in bakte so dobili idejo, da če se v kirtanu zaletiš v bakto, je to znamenje ekstaze. Potem, ko smo imeli kirtan, smo se le zaletavali drug v drugega in mislili, da je to ekstaza. No, kakorkoli. Morali smo iti skozi neko kulturno aklimatizacijo. To je bila kar drugačna izkušnja, torej hrana je bila pravzaprav čudna za nas. Ne zato, ker je hrana v Indiji čudna, ampak zato, ker nismo vedeli, kako pravilno kuhati za 100 bakt, za 100 in več bakt. Torej, zato sem pravzaprav vedno lačen. Torej vsi ti indijski šefi so morali kuhati, ampak jaz nisem imel nobenih izkušenj s kuhanjem. Včasih sem kuhal, ampak moja služba, kasneje sem imel službo kot kuhar in sem imel nekaj izkušenj. Torej, rekli so, da ne, mi ne uporabljamo gije, mi uporabljamo pesek. Kje pa dobite pesek? Pesek mora biti zato, da bi arašide spekli. Ampak kako potem sperete arašide, če jih date v pesek? Pravijo, ne, mi to vedemo, mi to stalno delamo, ne skrbi. No, potem sem za 100 ljudi, za 100 bakt, ogromno arašido, ogromno peska in ta pesek ni bil precejen, presfiltriran. Torej, vprašal sem potem, kako naj to storim. Potem samo opereš. No, mi to stalno počnemo, ne te ne skrbi. Torej, potem sem vse te arašide upravil, ki so bili umazani, in tako da sem 3 ure kasneje, ko je bil čas za ponudbo, je bilo še vedno polno peska. Pesek nisem mogel sprosti za arašido, ampak oni so rekli, ne skrbi. Bakte so lačni, ne bodo niti opazili, da sem. No, potem so te arašide ponudili. Jaz jih ne bi pojedel, ker so bili zelo umazani, ampak bakte. Vprašali so bakte, uporabili so, kakšni so arašidi, in rekli so, dobri so, ampak malo umazani. Da imajo okus po pesku. To je bila torej moja izkušnja. Lahko povem še druge zgodbe, ampak kasneje se nisem želel iti v Indijo nazaj nekar nekaj časa. No, kasneje smo bili mnogo bolj izkušeni, ko smo se vrnili. Nekaj let kasneje. Še kaj drugega. Spomnim se. Bil sem tako lačen. V Majpuru sem bil tako lačen. Ker pravzaprav nismo ničesar jedli. Rekli so nam, ne jejte ničesar zunaj. Ampak ne tudi znotraj ni bilo ničesar, kar je bilo izven. Squids. Sweets. Zunaj smo jedli, pojedel sem nekaj sladkari, ampak glavno parazit, dobil sem glavno parazito in postal zelo, zelo bolan. Bil sem pa ponoma bolan, ko sem prišel v Vrindavan. mislim se komu je primikao, nažalost, za mene i Jamuna Devi, a na sreću je kuhala Jamuna Devi i ne vidjela da smo prvo zapravo mrtvi. I mi željeli da umremo u tim času u Vrindavanu. Zato je ona kuhala, ampak jas nisam mogao ni česar pojesti. Želio sam se samo nazvati Ameriko. Da lahko predstavim te parazite našim zdravnikom. Včasih berem, ali slišam o 50-ih, 60-ih, 70-ih letih v Indiji, so bili v bakti. Danes, včasih so jih so rekli, da ne delajo ničesar danes, pa se ogromno stvari dogaja. Kaj se pravzaprav zgodilo? Da so v 50-ih, da so bili tako paralizirani, da niso delali ničesar. Niso imeli televizije. Ko je prišla televizija, se vse spremenilo. Ko je Bollywood začel predstavljati nove filme, danes pa ima internet. Ampak televizija je prva, ki je ubila ljudi v Indiji. Imajo antene. Torej, to te pride v guno strasti. Televizija te spusti v guno strasti. No, še vedno so tam sadi, ampak te sadi so večinoma impersonalisti. Tudi oni so v strasti. To je vse. Ki džaj. Ki džaj.